Hei og velkommen til Helsetipspodden. Mitt navn Anette Løno, og denne podcasten skal være for deg som søker forsknings- og erfaringsbasert kunnskap som kan bidra til at du kan få bedre helse, forebygge sykdom, lindre plager og leve et liv med mer livsglede. Denne episoden skal handle om mat, eller kanskje mer riktig å si mat som ikke lenger er skikkelig mat. 60% av maten nordmenn handler er ultraprosessert. Og det kommer stadig studier som viser til at ultraprosessert mat gir økt risiko for helseplager og sykdom. Hva egentlig ultraprosessert mat? Og hvordan endte vi opp med at maten som selges på butikken inneholder tilsetningsstoffer som endrer konsistens, som lurer oss til å spise mer enn vi trenger, at forpakningen inneholder ord som mer villedende enn veiledende, og at ingredienslista evig lang og inneholder ord som ikke har sjans til å forstå? Og hva skjer når dette går på bekostning av den ekte naturlige maten? En som har satt seg godt inn i dette er en tidligere gjest i Helsetipspodden, nemlig Susanne Stabe. I episode 5 snakker Susanne om barnemat og ernæring. Og jeg har også fått gleden av å dra på tur til London med Susanne da vi var en liten gjeng som dro på medisinsk kongress i fjor juni. Susanne har master i samfunnsernæring, jobber i Barnematbyen og har skrevet boka «Fem dagers nullstilling» sammen med også en tidligere gjest, Inge Lindseth. Nå er hun aktuell med boka «Hva skjedde med maten?». Boka retter et kritisk syn til den nye maten og matsystemet vårt. Susanne deler også kunnskap på Instagram, og med en kombinasjon av god kunnskap og en snert av humor er hun fryd å følge. Hun går i sømmene på hva produkter inneholder og omdøper de til hva de egentlig burde hette, basert på innhold og gir innsikt i hva vi faktisk betaler for. Et eksempel produktet Toro blomkål og brokkolisuppe, som omdøpt ut fra innhold til maisstivelsesuppe med litt blomkål og et hint av brokkoli. Et annet eksempel på villedende forpakning Mills grove leverpostei med bacon, som har fått et mer veiledende navn, vannpostei med bacon, rapsolje og litt lever. Vi utsatt for villedende markedsføring, sunnvasking, snekkifisering og matsminke. Hvordan endte vi her? Hvem har ansvaret? Og hva kan vi selv gjøre? Dette viktig, og jeg derfor så takknemlig for at Susanne har tatt på seg ansvaret for å opplyse oss, slik at vi får mulighet til å bevisst ta bedre valg for helse vår. Velkommen, Susanne.
Tusen takk, Anette.
Og velkommen tilbake.
Takk for det.
Ja, altså. Jeg digger å følge deg, for det at den evnen til å rett og slett få oss til å tenke litt ekstra, så ikke det bare blir noen informasjon i et hav av mye kunnskap, så dukker det opp noe med ja, humor som jeg digger, og som virkelig får meg til å tenke, herre mann, dette her jo helt galskap.
Ja, nei, det jo liksom et spørsmål om hvordan man faktisk skal nå ut til folk, tenker jeg, og det å bruke humor ser jeg jo faktisk funke veldig godt, men det jeg jo opptatt av å være saklig også da, for det jo fag man skal formidle, og man vil jo ikke være villedende i, jeg påpeker jo villedende markedsføring, så jeg vil jo ikke at postene mine heller skal være villedende da. Så det er jo en sånn hårfin balanse, men humor er, ser jeg, slår an.
Ja, og den balansen klarer du veldig bra. Og det er jo det som gjør meg liksom så frustrert da, for det at hvordan endte vi opp med at vi nå har tilgang på så mye mat som egentlig ikke mat i sin sunne og gode form lenger?
Altså, det er jo et spørsmål som, altså, det er jo et ganske langt svar på det. Det er ikke sikkert at jeg har hele svaret, men det er jo mange ting som har skjedd. Men vi har jo, altså, når kvinner gikk ut i jobb, så tok jo industrien over mer og mer av matlagingen, og det er ikke sånn tydelig skille at da kom industrien på banen, men vi har fått en mye mer hektisk livsstil, og jeg vil gjerne ha kjapp mat som smaker godt, som enkel, rask og billig. Og så er det jo også helt en konkurranse om kundene da. deg som forbruker, hvilket syltetøy skal du velge i butikken? Så det er jo også en ganske aggressiv markedsføring bak disse produktene, for de vil jo at du skal velge nettopp deres produkt fremfor at du velger noen andre sitt eller lager det sjøl, da. Og da markedsfører de jo med de tingene som appellerer til oss. Ja.
Ja, og jeg husker jeg bodde et år i USA i 98. Og en av de første dagene som vi ble kjørt ut til en stor Walmart der vi skulle handle alt vi trengte til den leiligheten vi skulle bo i. Og jeg husker det var så overveldende, for det var jo ja, kanskje 30 typer melk. Ja, enormt utvalg. Og for oss var det så forvirrende, for da var jeg 20 og gikk inn og lette etter det som var råvarer, mat som vi kjente igjen og kunne vi gjerne både lukte og ta og se på. Og det fant vi nesten ikke. Og så var det én butikk som hadde det, men det var jo en pris som var så høy at vi som ja, jobba i Disney og var lavlønna, ikke hadde råd til. Og da husker jeg så godt jeg tenkte at åh, jeg er så glad jeg bor i Norge, for her skal vi aldri. Og så nå, da, en del år seinere, så er vi liksom på vei i dette her.
Ja, jeg tror ikke butikkene i Norge ligner helt på liksom, det amerikanske markedet, men vi ser jo, vi følger jo mye med når de slipper. Det er liksom typisk 3 ganger i året så slippes nye produkter på markedet. Det kommer jo litt og litt, men ofte det er 3 sånne uker i løpet av året der det kommer en god del. Og når du går gjennom og ser hva er det som kommer på markedet, det er jo nesten ikke råvarebaserte produkter da i det hele tatt. Det er saft med ny smak og en sjokolade med ny crunch og sånne type produkter, da.
Ja, friste, friste. Men det må jo få oss til å komme litt inn på da, for da nevner du råvarebasert, og så nevner jeg ultraprosessert. Hva er dette her for noe, da?
Ja, altså det er jo egentlig en litt ny måte å klassifisere maten på. Vi har jo hele tida bedømt maten ut fra næringsstoffer. Liksom mye fiber, proteiner, fullkorn, lite fett. Det er liksom sånne merkelapper vi har satt på maten som vi tenker er bra. Hvis liksom vi bare optimaliserer etter de merkelappene, så skal liksom maten være bra for oss. Men så var det jo ei forskergruppe i Brasil da, som la merke til at liksom brasilianerne de kjøpte liksom mindre salt, sukker og fett i butikken, men så ble det ikke noe friskere. De så jo at liksom livsstilssykdommene fortsatte å øke. Og da lagde de det som heter NOVA-klassifiseringa, som er der begrepet ultraprosessert kommer fra. Og det er en helt ny måte å klassifisere ut fra. Og det liksom rammer inn maten etter altså omfang og hensikt med prosessering. Sånn at, for vi har jo prosessert maten vår i flere hundre år. Det er jo noe vi har gjort lenge før vi fikk de utfordringene med livsstilssykdommer vi har i dag. Så det som skiller prosessert mat og ultraprosessert mat, er jo i hovedsak hensikten med prosessering. Hvis du lager f.eks. en leverpostei på tradisjonelt vis for å lage et ordentlig pålegg, så er det et prosessert produkt. Men idet du tar bort f.eks. deler av levra, og for at det er jo levra som koster penger, men det er jo òg den som skal gi oss næring og tilsette vann og vegetabilsk olje, så må du plutselig kompensere med aromastoffer og konsistensmidler for å få en leverpostei vi syns er god, da. Så ja, det er liksom når industrien gjør ting med maten for å øke sin egen profitt. Det er egentlig der skillet mellom prosessert og ultraprosessert går. Og så mener jo jeg at folk ikke skal bli eksperter på å liksom sjekke om det produktet er ultraprosessert eller det, men vi ser jo nå at liksom matsystemet drives av profitt, og det er de produktene som er minst bra for oss, som de liksom som tar en større bit av kostholdet vårt. Så også sjokolade, potetgull, sånne type ting vet vi jo at ikke er helsekost for oss, men vi kan godt spise det for at vi syns det er godt. Men litt av utfordringa nå er jo at mye av hverdagsmaten vår òg er ultraprosessert, og det går på bekostning av maten sin kvalitet, da.
Så prosessert mat er egentlig råvarer som er behandla i en form for å sammenfatte et produkt eller skape sikkerhet for oss for at ikke det er farlig for oss å spise?
Altså det er liksom, hvis du stiller deg spørsmål, hva er hensikten med prosesseringen? Hvis det er snakk om å øke holdbarheten, for å liksom bevare råvaren utenfor sesong, sånn at de kan lagres, det å forbedre smaken er jo også innenfor kategorien prosessering. Altså det er jo utrolig kjedelig å spise alt rått, så det å liksom bake poteter i ovnen med olje og salt er en form for prosessering. Men når de gjør ytterligere steg for å øke profitten sin, som ved for eksempel å gjøre produktene hypervelsmakende med ulike metoder de bruker, da det er da det bikker over til å bli ultraprosessert. Og så er det jo mange ting som kan gjøre maten ultraprosessert da.
Ja, og jeg tror derfor at noen kanskje blir litt sånn frustrerte på, ja, men hvordan vet jeg hva som er bra for meg da?
Ja, og det kan jeg på en måte forstå. Som sagt, dette er jo egentlig et forskningsverktøy. Det er jo ikke sånn at vi, mann i gata, skal gå rundt og liksom navigere. Men samtidig så er den kunnskapen vi har fått nå de siste 10 årene, er såpass viktig at jeg tenker man kan ikke sette og holde det tilbake. Men det folk burde gå etter, er jo råvarene. Hvis du skal kjøpe, altså ha en fiskemiddag, så er det jo liksom å velge fiskefileten da, fremfor de fiskepinner for eksempel. Skal du velge fiskekake, så velg den med mest fisk. Jeg tror det er ganske intuitivt å vise hva er det som kommer fra naturen på en måte, og det å tenke liksom, er dette et produkt som, der det ser ut som at de har laget et måltid for å ta vare på råvarene, eller ligner ikke dette på råvarene i det hele tatt?
Ja, og så en ting som jeg undrer meg ganske mye over er jo at det er lov å skrive for eksempel fiskekake, og så er det 5% fisk i. For det står med store bokstaver, og i en hurtig hverdag så ser han, åja, fiskekake, ja, fisk er jo sunt, å ta den med meg. Og så leser han ikke bakpå, og han leser ikke innholdet, og så har han et valg som en tror er bra for helsa si.
Ja, og så tror jeg jo ikke det å velge de fiskekakene med minst fisk er liksom det som velter lasset sånn helsemessig. Men jeg tenker liksom alle de her detaljene på de her tingene. Jeg får jo også ofte spørsmål om brød liksom. Du finner jo nesten ikke et prosessert brød i butikken lenger. Alle er jo ultraprosessert. Og så er spørsmålet, ja, men er det skadelig for helsa mi? Og så er jo svaret på det mest sannsynlig nei. Men de stegene som gjør produktet ultraprosessert, gjør at kvaliteten på det brødet er dårligere enn hvis du hadde bakt det selv. Sånn at kvaliteten forringes, og så tenker jeg at de detaljene der, selv om de ikke, kanskje ikke alle er like skadelige, kanskje noen ikke er skadelige i det hele tatt, men det er jo et symptom på et matsystem som hele tiden trikser på produktene for å jage etter profitt. Og det totalen der går ganske hardt ut over kostholdet vårt som helhet, da.
Ja, og så går det på bekostning av de gode matvarene vi kunne fått i oss, som er mer næringsrike også.
Akkurat. Det er også en greie med at liksom, de ultraprosesserte produktene tar jo plassen til råvarene. For det er jo ikke bare, hvis du ser helsemessig, så er det, ja, vi vet at sukker er ikke noe vi bør spise mye av. Men vi ser jo også i store undersøkelser at det er ikke bare det at vi spiser for mye, for eksempel sukker, det er jo at vi får for lite av, for i råvarene så er det jo masse stoffer som på en måte fremmer helsa vår, og du får rett og slett for lite av de også da.
Ja, og så kan det jo være nyttig å vite at på ingredienslister så er det jo sånn at det som det er mest av i et produkt, det står først i synkende rekkefølge. Så det som jeg har blitt bedre på er jo å lese bakpå, bare en liten skikk, inneholder dette produktet virkelig noe særlig av det som markedsføres da. Og jeg leder litt etter hva er reglene for dette for de som lager produktene. Og i utgangspunktet så står det jo at det skal være veiledende markedsføring. Og så savner jeg litt at det må være noen som passer på at dette blir gjort skikkelig, som ikke blir villedet.
Ja, jeg tror jo kanskje at vi trenger litt tydeligere retningslinjer der, men for at Jeg tror nok veldig mye av måten maten merkes på, er riktig. Men så er det så mange sånne hold i det regelverket. Jeg var blant annet oppe, ja, var hos noen familiemedlemmer i morges, faktisk. Og så kom denne personen ut med syltetøy og bare spurte er dette bra. Og da var det jo sånn syltetøy som var merka uten tilsatt sukker og uten kunstig søtning. Så det høres jo intuitivt ganske bra ut. Og så leste jeg bakpå og sa ja, det er mindre sukker enn i den originale varianten. Men de har jo tilsatt hylleblomstkonsentrat. Og det er jo en ingrediens for å liksom gjøre den søtere. Så det er jo mest sannsynlig. Det var 2 gram, nei, 3 gram mindre sukker i den varianten enn den originale varianten.
Ja.
Og det er jo rett og slett villedende etter min mening. Og jeg tror egentlig etter lovverket at det ikke er lov. Og hvis du ser på bærinnholdet, så inneholder jo den med mest sukker, inneholder jo også mest bær. Så det er sånn at man må jo hele tida liksom gå med sånne detektivbriller hvis man skal liksom gå etter de her produktene, da. For det er mye, altså poenget er jo at produktene sunnvaskes, og da trekker de jo frem de tingene som er positivt med produktet. For
Hva
eksempel at det
mener du med
er
sunnvasking?
Nei, det er det jeg skal forklare. Altså, da trekker
Ja.
vi frem de tingene med produktet som er positivt, eller som vi oppfatter som positivt. For eksempel fullkorn, fiberrikt, proteinrikt, lite sukker. Sånne type ting er det vi tenker er bra. Så da står jo ofte det med store bokstaver på emballasjen. Men det som på en måte kanskje er mindre positivt, unnlater de å fremheve, så da må du jo faktisk inn og lese ingredienslista ordentlig, da. Et annet eksempel på sunnvasking er jo hvis du ser bilde av hele korn eller frukt. Så det er ikke gitt at den frukten er i sin naturlige form i det produktet. Det kan være konsentrert ned til frukt, altså juskonsentrat, som du setter hovedsakelig igjen med sukkeret fra frukten, pluss litt næringsstoffer, men hovedsakelig sukker. Og så er det du ser, er ferske bær og epler, liksom. Så det er sunnvasking.
Ja, og hva er det som gjør at den ultraprosesserte maten skaper helseplager, da?
Nei, altså det er jo mange hypoteser på hvorfor, og vi begynner å få ganske mange studier. Det ene er jo at det er næringsfattig mat ofte. Nå er det jo ulik grad av liksom, det er jo stor forskjell på ultraprosessert fiskekake og sjokolade. Det kan ikke sammenlignes i det hele tatt. Men hvis du tar den ultraprosessert kategorien under ett og ser hva den forskninga sier, så er det jo blant annet at mye av den maten er næringsfattig, den tar plassen til den næringsrike maten. Så det er òg noen studier som peker mot at en del tilsetningsstoffer påvirker bl.a. tarmen vår. Og tarmhelsa er veldig viktig for vår helse. De to tingene henger sammen. Og at denne maten Og det kan godt hende at det er andre ting enn bare tilsetningsstoffene også. Og så er det blant annet liksom Altså konsistensen på produktene. Dette er jo ofte produkter som er bygga opp av ekstrakter og ikke råvarer i sin naturlige form. Du må ikke tygge de like mye. Så liksom, det ser ut som at liksom hastigheten Altså, det går raskere å spise denne maten, og det kan kanskje bidra til at vi spiser raskere, som igjen gjør at vi spiser mer. Så er det jo også Bare se om jeg husker alle. Så er det jo også en del studier som peker nå mot at liksom stoffer fra emballasje og sånt smitte over i maten. Og du kan jo bare tenke deg, hvis du har ei gulrot som ligger i en pose, så har liksom, ja, litt av den gulrota vært i kontakt med den posen, men det er jo fortsatt ganske mye av råvaren som ikke har vært i kontakt. Men de ultraprosesserte produktene, som består av mange ingredienser som har vært prosessert på mange ulike måter, har mest sannsynlig vært i kontakt med mange flere Altså, du får sånne stoffer som ikke kommer fra maten, da, inn i produktene. For eksempel en del plast, da. Og så har du òg sånne prosessfremkallende kontaminanter, som det heter, som er stoffer som skapes under produksjon, da. Og de er ikke unike. Altså, det er ingenting av det her som er unikt for den ultraprosesserte maten, i hvert fall ikke de to siste tingene jeg snakka om, men eksponeringa er nok mye større fra den maten, da. Du har jo kanskje hørt at du ikke skal grille kjøttet så hardt om sommeren, og det er sånne prosessfremkallende kontaminanter som du får under grillinga. Men du får også en del andre når du f.eks. lager en del frokostblandinger. Den varmebehandlinga den går igjennom, gjør at du får en del stoffer som du ikke da får fra havregryn. Det er ganske mange ting. Og så vet vi jo også da at den ultraprosesserte maten at bidrar til overspising, da.
Ja, og der leste jeg en studie på ja, sant, der de fikk servert først ultraprosessert og så råvarebasert, der en ja, spiste mer og la på seg. Og jeg har sagt det før òg, men jeg tenker på et vis at kroppen lar seg jo ikke lure. Så hvis en ikke får de næringsstoffene som en trenger, så vil kanskje, iallfall hos en del av oss, opprettholde sulthormoner, da. For det at, hei, hvor blir den næringen av som menneskene har fått gjennom evolusjonen? Kommer aldri det?
Nei. Det ser nok ut som at det er flere årsaker til at det skjer, da. Det ene er jo konsistensen som jeg snakka om, men så er det jo òg noen hypoteser på at proteiner er veldig viktig, at kroppen på en måte roper til den har fått nok protein, da. Så hvis du kan fort ha dekt energibehovet ditt, men hvis du ikke har fått nok protein, så vil du fortsatt kroppen rope etter mat, da. Det er òg en hypotese.
Hva er gode kilder til proteiner, da?
Det er jo alt av animalsk mat inneholder jo mye protein, men så har du jo også proteiner i kornprodukter, belgvekster, nøtter, frø. Og hvis du spiser liksom et råvarebasert kosthold og varierer maten, så er det ingenting du skal tenke på, men den ultraprosesserte maten er ofte mer proteinfattig, da.
Ja, også når det gjelder det som er altså, det anbefales å spise 500 gram med frukt, grønt og bær daglig. Og når det er snakk om å øke opp til 800 òg, leste jeg. Men flertallet av nordmenn klarer ikke det engang.
Nei.
Sånn at en spiser for lite av det som anbefales, og så spiser vi mat som ikke er så bra for oss. Og da er det jo et regnestykke som bare ikke går opp, og det er jo òg det du sier, det at vi spiser så raskt da, ikke sant? For at fordøyelsessystemet vårt skal fungere godt, så er det jo viktig å komme over i rest and digest, i parasympatisk tilstand. Når vi da spiser under stress og spiser i raskt tempo, ikke har noe som egentlig gir noe konsistens, som ikke tygger maten, så vil sant, ja, funksjonen til fordøyelsen heller ikke være optimal for oss.
Det er akkurat det. Vi trenger liksom å sette oss ned og spise måltider. Og det er sånn, jeg gikk til min lokale matbutikk her for noen dager siden, jeg gjorde et sånt stunt. Og for jeg så plutselig når jeg gikk dit at det lå noe matemballasje på bakken, og så bare tok jeg bilder av alt jeg fant. Og det er 400 meter, og det er utelukkende ultraprosesserte produkter du finner matemballasjen til på gata, da.
Ja, for skal vi snakke miljø òg, som er viktig?
De her tingene henger jo sammen, da. Det gjør det også.
Ja, og så er det sånn, ikke spis ku fordi det er farlig med all fisinga, men all den forpakningen til den ultraprosesserte maten. Jeg tenker at det må jo være et større problem.
Ja, det vet ikke jeg om jeg skal gå inn på og si hva som er
Nei.
det største problemet der. Men ja, jeg savner jo på en måte litt den sida av debatten, at vi snakker om liksom hvordan denne ultraprosesserte maten også bidrar til masse forurensning, da. Både i form av liksom emballasje på bakken, men det sier seg nesten sjøl når du liksom lager ekstrakter av mat som da også Det er jo ikke sånn at denne maten nødvendigvis produseres i Norge. Så det å velge liksom norsk havregryn fremfor ei ultraprosessert frokostblanding som er sendt fra utlandet, vil jo være et bedre valg, uten at jeg har sett på det regnestykket, da. Men gjør du den øvelsen over hele kostholdet, så er jeg ganske sikker på at det å spise lokal mat er veldig viktig, da.
Ja, og det tenker jeg òg er et kanskje viktig å tenke seg litt igjennom, sånn at vi opprettholder den industrien i de som jobber med mat, at vi kan være selvforsynte òg. At ikke alt må komme fra utlandet.
Nei.
Da blir vi litt sårbare.
For mange av de her produsentene av ultraprosessert mat er jo sånne store firmaer som finnes over hele verden.
Hva er matsminke for noe, da?
Nei, altså matsminke er jo et begrep som kommer da fra den her, når vi snakker om ultraprosessert mat. Og det er jo ingredienser som rett og slett sminker maten, da. For at det skal se bedre ut eller smake bedre. F.eks. i en leverpostei da, der du bruker veldig lite lever. Så levra er jo også det som gir smak, aromastoffer da, for at maten skal smake noe. Konsistensmidler, fargestoffer. Det er rett og slett ingredienser som brukes for at maten skal appellere bedre til oss forbrukere, da.
Ja, altså når noe smaker veldig godt, så vil vi jo ofte ha mer av det. Så vi kan ende opp med å spise mer enn noe vi trenger.
Ja, jeg har ikke sett noen studier som har gått inn på akkurat de tingene, men vi vet jo at industrien optimaliserer produktene sine for at de skal smake bedre. Det kan du bare gå i butikken og se. Du finner kjekspakker der det står ny og bedre smak. Og da har de jo justert på ingrediensene rett og slett for at produktet skal smake bedre, da. Og det er jo igjen en sånn kamp om forbrukere.
Ja, og så bare tenk på når jeg vokste opp, så er jo altså en kjeks, den var jo ofte ikke så god og var ganske tørr. Og nå er det som et godteri.
Ja, og så er de veldig lett å få tak i. Attraktivt emballert. Ja, kanskje på tilbud. Det gjør at vi har lettere for å kjøpe det, da.
Ja, og så litt sånn hvordan butikken er bygd opp òg, når vi kommer inn, og hva rekkefølge den går i, som gjør at ja, endepunktet når vi har tatt veldig mange valg, og vi er slitne og vil bare komme hjem og lage middag, så står den der svære hylla med sjokolade, og til og med når vi kommer i kassen og gjerne har klart å gå forbi alt dette her. Så ligger det noen sånn akkurat når vi skal betale og vi kjenner oss litt slitne, så er det nesten sånn ta meg med, ta meg med.
Ja, og dette er jo mest sannsynlig strategisk plassering fra de som selger mat, for at de vet at disse altså, når vi går i butikken, så er vi veldig gode på å gjøre impulskjøp. Du har jo Altså, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har gått på butikken og faktisk kjøpt de få tingene jeg faktisk skulle ha. Rasker alltid med meg et eller annet. Så det at vi gjør impulskjøp er veldig vanlig, og da bruker jo de strategier Altså setter maten frem på sånne plasser der det er større sannsynlighet for at vi gjør impulskjøp, da. Sånn som ved kassa. Det er et sånt klassisk område, da.
Ja, og hva vet vi i dag med disse tilsetningsstoffene? For det kommer noen sånne små studier her og der om at noe kan skape inflammasjon i tarmen, og finnes det noe forskning som viser til hva summen av dette påvirker oss, det som kalles for cocktaileffekten?
Det vet jeg ikke helt om jeg vil gå inn på, for at jeg føler ikke jeg har nok kompetanse til å gå inn på de detaljene. Men det jeg skriver om i boka, er det hvem er det Altså, du har liksom tre kriterier som skal være oppfylt for å tilsette tilsetningsstoffer i maten, da. Det ene er jo at det skal være et teknisk behov. Og jeg tror jo at når dette regelverket var laga, så var det jo på en måte med gode intensjoner. Men i dag, når vi vet at disse tilsetningsstoffene bruker for å kompensere for råvarene de har tatt bort, så lurer jeg på om det er et teknisk behov. Hvem er det tekniske behovet for? Er det for oss forbrukere, eller er det for de som skal tjene penger, da? Og jeg tror jo at det er til gode for industrien. For vi har nok plass til litt fyllstoffer, men det gir egentlig ikke helt mening etter mitt hode, da, at hverdagsmaten vår skal være fylt opp av fyllstoffer, og så skal industrien få lov til å kjøre på med tilsetningsstoffer for å kompensere for det. Jeg mener ikke at det er et teknisk behov.
Ja, du retter jo en pekefinger mot industrien.
Ja.
Hva er ønsket ditt med boka?
Nei, jeg håper jo på flere ting. Jeg tenker jo at vi trenger mer Altså, jeg merker jo at folk ønsker kunnskap, og så syns de det er vanskelig å navigere. Så jeg har jo skrevet ganske mye om sunnvasking, sånn at folk får ganske sånne kan få noe verktøy sjøl da for å navigere i butikken. Og så har jeg også skrevet litt om dette med markedsføring, hvor mye vi faktisk blir påvirka, og litt om strategier de bruker for å påvirke oss. For vi tror jo at vi er rasjonelle vesener som tar liksom våre egne valg, men vi er jo ikke det. Vi blir hele tida. Og hvis du begynner å legge merke til hvor mye matreklamer du får opp i fleisen i løpet av en dag, så er det, jeg tror ikke du klarer å holde tellinga. Og dette, jeg tror jeg har slått på som filter. Jeg blir nesten litt sånn provosert, og så legger jeg ikke så godt merke til det. Altså enten eller. Men jeg tror mange ikke er bevisst på alle de her små dyttene man får hele tida. Sånn at folk kan bli litt bevisst på dette med markedsføring. Og så skriver jeg jo egentlig, altså det siste kapitlet, det er kanskje et av de viktigste. For jeg føler at det blir veldig sånn pekefinger mot industrien. Men det er jo åpenbart snille folk som jobber der. De har gode intensjoner. De gjør også veldig mye bra. Hvis du går og leser på nettsidene til mange av disse selskapene, så har de jo strategier for helse, bærekraft osv. Men så er det her systemet om kampen om forbrukere som hele tida er et jag, da. Og de skal tjene penger. De, som alle andre private bedrifter, det kan du egentlig ikke klandre dem for heller. Så det at også folk får en forståelse av liksom hvordan det her systemet fungerer, da.
Ja, og skal vi få til en endring, så er det jo vi som forbrukere som må ta litt bedre valg for å gi òg, altså vise til de som selger maten, at dette ønsker vi mer av.
Ja, jeg tror det er todelt. Jeg mener jo egentlig at veldig mange av de her tingene er et system. Problem, og det bør også løses på et systemnivå. Ta reklame, da. Vi tenker jo at liksom vi skal ha valgfrihet. Det er jeg helt enig i, det skal vi ha. Men så har jeg liksom tenkt på hvor mye valgfrihet har vi egentlig når vi stadig blir bombardert med reklame? Og dette er jo ikke sånn at industrien er uvitende i hva de gjør. Dette er jo egne avdelinger eller selskaper som jobber med, de gjør jo analyse, altså kjører jo forbrukertester, forbrukerundersøkelser. Hvilke smaker er det vi er opptatt av nå? Hvilken kundegruppe skal vi nå? Hva er de opptatt av? Hvilke strategier skal vi bruke i markedsføringa? Sånn at vi møtes jo av sånne typer reklamer som på en måte er skreddersydd oss hele tida. Så jeg liksom tenker på hvor mye valgfrihet har vi egentlig, for at vi blir så påvirka, da.
Ja, og en reklame som jeg syns det er sånn veldig tydelig, er jo den der småsulten. Og så er det nesten sånn når en da kjenner jeg er litt småsulten, jeg må jo ha noe. For det har jeg sett i alle busskur og på butikken og på TV og på mobilen. Så hvordan det nesten innprogrammerer seg litt i hjernen òg med behov som vi kanskje egentlig ikke har.
Nei, og kanskje du egentlig ikke hadde noe behov for sjokolade, men når du har fått den reklamen opp 3-4 ganger, så begynner det liksom å sånn Ja, du har egentlig Ja, du får liksom lyst på sjokolade, da, på grunn av at du har fått Altså blitt mata med reklame i løpet av dagen.
Ja, for vi sanser jo hele veien, sant? Både med hørsel og syn, og mye, mye skjer uten at vi egentlig er helt påkobla med bevisstheten i det.
Ja, det er akkurat det. Men det jeg skulle tilbake til, var det her med liksom, jeg mener jo egentlig at det må noen strukturelle endringer, sånn at det blir lettere for oss å ta gode valg. Og sånn at de her valgene som er dårlige for oss, ikke liksom kastes på oss hele tida. Sånn at vi på en måte kan ferdes i samfunnet uten å få den her, ja, kasta på oss. Og så tror jeg jo også at altså, folk vil ha kunnskap. Så det å på en måte opplyse forbrukere er også en del av dette.
Ja, jeg har jo en sånn drøm om at reklamen skal gå i den retning. At vi skal spis grønnsaker, så velg noe rovbasert. Sett ned prisen på økologisk. Lokk oss med skilt i butikken på 'dette er sant, produsert på' eller 'kommer fra den lokale gården'. Og så har jeg vært sånn, hvordan skal vi klare å få noen av disse største kjedene, om det er Coop, Kiwi eller Rema? Kanskje til å bli med på noe sånt. Hvem har utfordra de? Hvem har lyst til å være best på dette her?
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg leste jo, jeg tror det var nå før påske, for det var liksom rett etter at boka mi hadde gått i trykken. For jeg skriver jo litt om de delene. Og rett etter den gikk i trykken, så kom det jo en sånn artikkel om at jeg tror det var Kiwi skulle fjerne godteri fra et område, altså få det lenger inn i butikken eller noe sånt, eller at det ikke skulle ligge ved kasseområdet. Husker ikke helt, men det var, de skulle i hvert fall gjøre noe tiltak for å redusere det, da, for at jeg trodde det virka. Og så var det jo en annen kjede som mente at nei, men det vil ikke vi gjøre, for at det funker ikke godt nok. Og så er det sånn, nei, det er jo ingen av disse tiltakene alene som vil løse noe problem. For at det her problemet har jo ikke kommet av ei endring. Det folkehelseproblemet vi har nå knytta til mat, er jo hele den pakken med matomgivelsene våre. Og andre faktorer òg, selvfølgelig. Men liksom, vi må gjøre ganske mange endringer på flere nivåer, da. Så det å liksom fraskrive seg ansvar for at man ikke tror det vil funke godt nok, og det er jo derfor jeg tror at vi også trenger noen reguleringer, da.
Ja, og for meg som småbarn, så ser jeg bare det når vi går gjennom butikken, nesten sånn at jeg ikke har lyst til å ta dem med. For det at når vi da endelig kommer til kassen, og der er det godteri, og det er ja, ting som ligger og lokker, og jeg står i køen og skal vente, så sier mamma, 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 og så er det sånn. Og så har jeg lyst til at de skal være med i butikken og se mat, sant?
Ja, ikke sant.
Sånn at ja, at det ikke funker. Ja, hvem for, ja, for hvem da? For jeg tenker, hvis du begynner å fjerne ting fra kasseområdet, så vil nok noe tall gå ned.
Ja, jeg vil tro det. Jeg leste faktisk en psykolog, han skrev en artikkel, bare drit i å ta ungene med på matbutikken, det er altfor slitsomt.
Ja.
Men det er jo, altså, jo, hvis du går inn i butikken, så er det jo også liksom, altså, jeg syns egentlig det er litt rart at vi skal ha figurer på matemballasje. Og det er jo åpenbart for å appellere til barn. Og så får jo de også lov til å stå langt ned mot gulvet, liksom. Altså de nederste hyllene, sånn at barn ser de. Det her er jo heller ikke tilfeldig plassering. Så
Og strengt
det
tatt så er det vel ikke lov å rette markedsføring mot barn heller. Så det er jo litt sånn
Nei,
uff.
men det er jo ei sjølreguleringsordning, da. Der industrien sjøl har definert hva som på en måte er lov og ikke lov. Og ja, det er ikke lov til å eller det er i hvert fall retningslinjer på hvordan liksom du skal ikke drive markedsføring av usunn mat og drikke mot barn, men emballasje og plassering i butikk er ikke en del av det. Det anser de ikke som markedsføring.
Og det er nesten den største markedsføringen av produktet, tenker jeg.
Ja, men nå er det jo beslutta at det kommer et nytt regelverk som skal beskytte barn mer. Den selvreguleringsordninga tror jeg skal bort. Så det vil komme en del, og det tenker jeg er veldig bra, da.
Ja, for det å tenke at hvordan produktet ser ut, ikke en markedsføring. Det er jo den direkte normen er på butikken og skal grabbe med seg det. Så jeg tenker det er nesten den største. Og så skjønner jeg at ikke det skal være på TV og sånn, men ja. Hva tror du kommer til å skje videre nå, da?
Det er et godt spørsmål. Jeg merker jo at veldig mange er veldig interessert i dette temaet. Så jeg håper jo liksom at vi får Altså, hvis du går i butikken, da, så jeg ser på pengene mine som en stemmeseddel, da. De varene jeg kjøper, blir det mer av, og de varene jeg unngår å kjøpe, blir det mindre av. Det er sånn butikken funker. Så hvis det er flere folk som begynner å etterspørre råvarebaserte produkter, så vil vi kanskje få mer av det. Det håper jeg jo virkelig, da. Nei, og så håper jeg jo at jeg føler kosthold er litt sånn folk skal få lov til å velge sjøl. Det er opp til den enkelte. Og ja, igjen, vi skal ikke ta fra folk valgfrihet, men jeg håper liksom det er viktig. Vi vet jo at usunt kosthold er en av de største risikofaktorene for mange av de livsstilssykdommene vi har i dag. Så det må mer på agendaen politisk også.
Ja, vi har jo fått ny helseminister, så vi kan jo Kanskje jeg skal sende boka di til han?
Ja, du får gjøre det.
Ja, for det Nå er ikke jeg sånn ekstremt inni det, men jeg savner liksom noen som bare tydelig tar tak i dette her. For at hver ei celle er jo påvirka av det vi putter inn i munnen. Og så sett økonomisk på det, så jo mer en næringsrik mat befolkningen spiser, jo friskere befolkningen, jo mer folk er i jobb og bidrar på den måten i samfunnet. Så det er jo bare vind. Og jeg ser jo senest i går når jeg sykler ungene til barnehagen, så går jeg forbi butikken, og det ligger en ungdomsskole der, og de fleste som kommer ut av butikken, har såkalt energidrikk og en bar i hånda. Og dette er jo tidlig om morgenen. Sånn at vi som ikke har vokst opp med dette her, jeg ble jo litt sånn urolig når vi leste, det kommer studier som viser at det kan påvirke tarmfloraen vår, og en begynner med dette her allerede i så tidlig alder.
Ja. Nei, jeg tenker absolutt at det må skje noe. Og så jeg leste litt om det her med energidrikk og sånt. Og så altså, før så drakk vi jo bare vann og melk. Og så hadde vi jo litt saft og litt Vi fikk jo litt brus etter hvert, men det var jo vann og melk som var liksom det vi drakk. Og nå er jo faktisk brus det vi kjøper oftest og bruker mest penger på i matbutikk. Vi kjøper mer brus enn vi kjøper brød. Men det som også er jo at igjen, det her med ultraprosessering er jo liksom, det er hele tiden en kamp om kundene. Og i og med at vi ikke drikker så mye melk lenger, det de som selger melkeprodukter da, er begynt å gjøre, er jo å tilsette smak og liksom, ja, da søtning på en eller annen måte. Enten kunstig søtning, sukker, eller gjøre den, gjør den søtere ved å enzymbehandle den. Og så er jo det argumentet da er jo at ja, men det er bedre at barn og ungdom strekker smaksatt, f.eks. sjokolademelk, fremfor energidrikk. Og det er jeg helt enig i. Men de burde jo ha drukket vann og melk. Så det er jo liksom en sånn stadig For dem så er det jo et argument som er i seg sjøl bra, men du må jo på en måte se på hele konteksten. Hvilken retning er det vi går i? Altså, sjokolademelk burde ha vært forbeholdt helgen. Det er ikke et hverdagsprodukt. Men det er jo sånn industrien hele tida kjemper om kundene, og det gjør det jo ved å ultraprosessere maten, da.
Så når vi drikker mindre melk, så putter de noe oppi som skal gjøre det mer fristende, så vi skal kjøpe mer melk igjen, da?
Ja, og det salget har jo skutt i taket, så det funker jo.
Ja, og så er det jo den der litt sånn klassiske med at han nevner to ting som egentlig er verre, å sette det opp mot hverandre, og så tar han ikke med det beste alternativet. Så blir
Ja,
ikke
ja,
det
ja.
en riktig diskusjon i det hele tatt.
Nei. Og det bildet der, tenker liksom, hvilken utvikling er det vi vil ha? Hvilken retning er det vi er på vei, liksom? Det er de spørsmålene jeg stiller meg. For at, ja, igjen, det er 1000 ganger bedre, vil jeg si, med sjokolademelk enn energidrikk. Men sjokolademelk er ikke et hverdagsprodukt uansett. Så det er ikke svaret på at de velger energidrikk, da.
Og så blir jeg litt sånn, for det må være noe markedsføring som har påvirka oss i en eller annen form, som gjør at dette stadig repeteres. Men det er jo Vi må jo få kose oss. Så vi har blitt en sånn gjenganger hos så mange. Så jeg syns det er så rart, for det at Ja, selvfølgelig skal vi kose oss, men er det bare med den usunne maten?
Ja, jeg tror vi liksom trenger å sette pris på den råvarebaserte maten. Jeg synes det var sånn, altså bursdagsfeiring, det er jo alltid liksom kake og kaffe. Det er jo det jeg vokste opp med. Men så hadde jeg en del av familien da, som når de inviterte, så inviterte de på middag med litt dessert. Og det synes jeg var skikkelig hyggelig. Og da satt vi liksom rundt et bord og spiste en ordentlig gryterett eller et eller annet som var skikkelig råvarebasert mat. Og for mange så er jo det veldig rart i en bursdag, da. Men problemet er jo at det her med å være lov å kose seg Vi vet jo at kostholdet er jo en av de største risikofaktorene. Og så skal vi hele tiden rettferdiggjøre at liksom vi må få lov til å spise den usunne maten. Det handler jo ikke om det, det handler jo rett og slett om at totalen er for stor, da. Vi har jo hatt søtsaker i kostholdet i mange år før vi fikk de utfordringene vi fikk i dag, men hyppigheten og frekvensen, eller frekvensen og mengden, da, har nok ikke vært så stor.
Så når en da spiser mye usunn mat, hva helseplager er vi utsatt for da?
Altså det her med ultraprosessert mat er jo knytta opp mot veldig mange helseutfall, blant annet hjerte-karsykdom, diabetes, noen type kreft, mage-tarm-problematikk, en del mentale lidelser. Så det er, men kostholdet er jo på en måte, vi vet jo at liksom for å holde oss friske og raske, så er det jo kosthold, fysisk aktivitet, stress, søvn, mindre alkohol. Det er jo liksom den grunnmuren som bør være på plass for god helse generelt, da.
Ja, og så blir det jo Det har aldri vært så mye overvekt i Norge heller noen gang tidligere. Og overvekt i seg sjøl gir jo risiko for mange helseplager. Som sier, nå lærer vi mer og mer om det som går på tarmhelse og hva tarmbakterier vi har. Så maten spiller inn på så enormt mye. Og så blir han jo da alltid litt sånn nysgjerrig. Hva spiser du?
Hva jeg spiser? Nei, uff, det er nå altså, jeg spiser jo hovedsakelig råvarebasert mat, liksom.
Ja.
Spiser mye altså grønnsaker, potet, gulrot, agurk, frukt og grønt, egg. Surdeigsbrød, veldig glad i. Fisk, kjøtt. Men det er jo liksom ja, helt vanlig liksom mat, da. Men jeg liksom lager jo mye mat fra bunnen av, da.
Liker du å lage mat?
Ja, jeg elsker det.
Så
Jeg
bra.
syns det er skikkelig artig. Så jeg er veldig glad for at jeg syns det. Men jeg vet jo også at det er veldig mange som ikke liker å lage mat, og det er jo der jeg tenker at liksom industrien må på banen og lage mer råvarebaserte ferdigprodukter også, da.
Ja, som eksempel da, kanskje sant, frosne grønnsaker som en bare kan ta og bake i ovnen, sånn at det blir lett.
Ja.
Selvfølgelig. Og så er det noe der når vi har grønnsaker og frukt og kanskje et fiskestykke, og liksom kanskje ha en sånn tanke på at det kommer fra naturen til oss for at vi skal få ha lov å ha gode, sunne liv. Jeg syns det òg er ganske sånn, ja, fantastisk å tenke på.
Og så syns jeg jo også at det smaker så godt. Men jeg tror jo også at liksom jeg opplever mange liksom snakker om at den råvarebaserte maten, liksom havregryn framfor frokostblanding, er kjedelig. Og det skjønner jeg, for at den frokostblandinga er designa for at den skal være god. Den er crunchy, det syns vi er godt. Den er, mange av de her spesielt de puffa produktene, sånn som sånne kuler og ringer, de er jo spraya med et sukkerlake på utsida, sånn at når du spiser det, så får du det søte. Og de er, og så er de også veldig, egentlig veldig mjuke. Du trenger ikke å tygge dem så mye, så du spiser ofte fort. Så de er jo designa for at de skal være, altså du skal like det godt. Men jeg har jo, altså før jeg spiste mye ultraprosessert mat. Og jeg tror på en måte smaksløkene vennes litt til de smakene du er vant med. Så jeg syns jo den maten, den råvarebaserte maten, er kjempegod. Jeg vil jo heller ha den. For jeg syns liksom Før jeg var veldig glad i søt mat, men nå merker jeg at jeg syns ikke Altså, det blir for søtt, da.
Ja, og det er det du sier, for det at mye av det smaker så likt. Det er den søte smaken som er veldig utpregende. Og når en ikke har noe søtt i, for eksempel hvis en lager noe pannekaker hjemme da, og ikke tilsetter noe søtt, så er det jo sånn at den smaker jo ingenting, sant?
Ja.
Men det er jo fordi at den hele veien higer litt etter søtsmaken, som en da blir så vant med. Og den søtsmaken ligger der jo sånn bare fra morsmelka av, helt sånn naturlig, ja, til oss for at vi skal like.
Ja, det gjør det.
Så du sier den der crunchy med litt sånn fett og litt sånn søtt og kanskje litt salt, sant? Da får han nesten vann i munnen av å tenke på det.
Ja, det er den ultimate oppskriften på å få oss å spise så mye som mulig.
Ja.
Søtt, salt, fett og litt crunch.
Ja, og da er det til og med ting som skjer i hjernen som bare sier, oi, fest, spis mer av det.
Ja, den påvirker hjernen vår på en annen måte enn, altså, får liksom en sånn litt heftigere dopaminrespons da, som gjør at vi ofte vil ha mer.
Ja. Ja, det er noen krefter. Men uten å vite, for det er noe en ting. Mitt inntrykk er at de fleste, aller fleste tenker at de spiser sunt.
Ja.
Og med bedre kunnskap så kan vi få noe bevissthet på det, og så kan vi ta bedre valg. For det at den blir ikke lurt av å kjøpe et produkt, den egentlig tenker sånn, så det er eksempel med blomkålsuppe da. Så tenker han at nå har jeg spist deg en til dagen for å spise deg en grønnsakssuppe, og så er det så vidt noen grønnsaker i. Så han tror han har tatt et godt valg, og så var det ikke så godt for oss.
Nei, det er akkurat det. Ja, det er jo den sunnvaskingen. Det er det som er problemet med den, at du tror du tar bedre valg enn det du faktisk tar da.
Så helt sånn oppsummert, så er det jo egentlig for å gjøre det enkelt. For det er så mange som diskuterer at ja, men det blir for komplekst, man begynner å dele det inn og bla bla bla. Og så, ja, det blir det. Og litt sånn som du sier, også, det var ikke meningen at vi enkeltmennesker skulle kunne gå inn, kunne ha inngående kunnskap i dette her, men det handler om å gjøre det enkelt for oss. Og da er det jo det der å kikke litt etter noen, sant? Mer råvarebasert i produkter som vi kanskje bare vokst opp med, som vi gjenkjenner. Og så les boka til Susanne, for der står det mye bra.
Ja, og det er masse bra illustrasjoner i den. Det var også noe jeg ville ha med, sånn at det blir litt lett for folk å forstå det. For det er det vi ser også på Instagram, at folk vil liksom ha det visuelle.
Ja, vi husker bedre i bilder også ofte, altså. Og det har jeg tenkt noen ganger når jeg har vært på butikken, gjerne lest ingrediensene, lister bak, og så er det sånn, haha, lurer hva Susanne ville kalt denne her for.
Ja, ikke sant.
Så du er med meg på butikken av og til. I tankene i hvert fall.
Ja, men jeg synes liksom det, jeg synes det er rett og slett urettferdig når du går inn i butikken og skal kjøpe en rømmedressing. Altså, hvis du lager en rømmedressing hjemme, så bruker du jo rømme, og rømmen er det masse næringsstoffer som på en måte, ja, du tar nytte av da. Og så tilsetter du jo liksom hvitløk eller krydder og kanskje litt salt, men det er liksom, det er fortsatt næring i den hvitløksdressingen eller i den rømmedressingen. Det er ikke gitt at det er mye rømme i en rømmedressing fra butikken. Den kan hete rømmedressing, men det kan være 19% rømme. Resten er vann og vegetabilsk olje og stivelse og aromastoffer. Og det er jo ikke et produkt som gir kroppen mye næring. Og det er jo der jeg liksom tenker at når du da har en travel hverdag, og det å navigere da, da må du stille deg opp og lese bak alle disse produktene. Det burde jo ha vært sånn at det var ganske tydelig hvis prosesseringen var gjort med hensyn for profitt, at du tar bort rømmen fordi at du skal lage et billigere produkt, da burde det ha vært enkelt å se. For det å gå rundt og lese på alt mulig, det, da tror jeg du blir litt sliten da. Og det gjør man jo ikke faktisk hver dag nødvendigvis.
Nei, og så er det nesten sånn jeg tenker at hvis jeg skulle fått lov å faktisk kalle det for rømmedressing da, så burde det vært et krav med minimum 40% rømme i da, som eksempel, sant? Og da vet han, ok, her får jeg noen næring med å velge det produktet utenfor hva navnet det har fått. Så det var et godt eksempel.
Ja, og det er der jeg tenker liksom at vi må ha, altså, det må bli lettere for folk å navigere da. For en sunnvasking lurer folk.
Bra navn. Og du har jo flere gode navn med både med ja, snakkifisering og matsminke og litt sånn ord som gjør at vi lett Å ja, det er det vi snakker om.
Ja.
Jeg håper at den kunnskapen du samler, og den oppmerksomheten og litt sånn pekefingeren i at det må bedring til, og det må ikke bli verre. For det er det jeg gjerne Det tror jeg kanskje det som uroer meg mest, det er litt sånn Hvilken retning skal det gå i? Hvor langt skal det gå? For det at jeg er redd for at det skal bli verre.
Ja, og det bare gå i barnemathylla, da. Hvis du går tilbake da jeg var lita, så var det liksom, det var kjøpegrøt og det var middagsglass, liksom. Nå har du alle de her snacksproduktene til barn som koster Altså, det, kilosprisen er helt hinsides. Noen av de koster jo 1000 kroner kiloet. Altså, det, du finner ikke noen råvarer i en matbutikk nesten som har den kiloprisen. Og så er det jo f.eks. klemmeposer. Der det markedsføres som frukt. Foreldre gir jo det i god tro om at dette er bra for mitt barn. Og så er den frukten der så prosessert at de fleste av de helsefremmende stoffene da er borte. Du sitter hovedsakelig igjen med fruktsukkeret. Det er også et helt sterilt produkt, for at det er ingen bakterier i det. Og vi trenger bakterier. Det får du i et vanlig eple, liksom. Du har de puffa produktene, sånne hisjepinner og sånne type ting som òg liksom tilpassa fordi at de skal være gode å spise, men det er jo ikke mye næring i det. Og de, altså, der, i barnemathylla har det jo vært en voldsom utvikling mot den her ultraprosesserte maten som foreldre gir i god tro om at det er bra for barna sine.
Ja, da blir jeg rett og slett som provoserte på at skal de gå på barna våre? Det er ikke greit.
Ja. Nei. Og det vi også opplever i barnematbyen, er jo at det er veldig mange foreldre som sliter med at barnet er kresen. Og det her med råvarer, de må lære seg å like råvarer. Så tenk på at unge som skal lære seg å gå, det er jo en prosess som tar tid. Du forventer jo ikke at ungen din går på en dag, og den reiser seg opp og detter ned igjen. Liksom. Igjen, det er en lang prosess. Det å lære å like mat er òg en lang prosess som tar tid. Barn skal være trygge på maten, de skal lære å like ulike smaker og konsistenser. Ta en blåbær, for eksempel. Den kan være spretten, den kan være mjuk, den kan være søt, den kan være sur. Sånne ting kan være litt rart for barn og gjøre at de ikke vil smake, eller gjøre at de liker blåbærene en dag og ikke den neste. Ultraprosesserte maten er designa for at den skal være lett å like. Den smaker helt likt hver gang, og det er veldig trygt for barn. Og vi ser jo at mange barn er kresen. Jeg snakka med et par lærere uten at jeg har noe, sett noe forskning på dette, men snakka med et par lærere som sier at de opplever nå at barna er mer kresen enn før. Og jeg tror det er på at de ikke får muligheten til å lære å like råvarene. Og så blir jo selvfølgelig foreldrene fortvila for at de blir stressa over at barna deres ikke spiser, og så blir den ultraprosesserte maten blir liksom det trygge, da, for det vet de at de spiser, i hvert fall.
Ja. Og det òg må tas på alvor.
Ja.
Men det er litt sånn ordløs. Eller liksom litt
Yeah.
matt. For det at vi trenger å leve mer tråd med naturen. Det kommer liksom tilbake igjen til det igjen og igjen og igjen, at naturen er designa for vår overlevelse. Og så bare nå tar vi en sånn skikkelig avstikker og bare tuller det til på et vis.
Ja. Så jeg skulle ønske at vi fikk et matsystem. Altså, brus og sjokolade ville alltid være der, det skal det være. Men den hverdags og liksom, markedsføring, det bør begrense. Men når industrien lager hverdagsmat til oss, så er det kvalitet som er liksom det de guider etter. Og så skal de tjene de pengene de fortjener på den, og de som produserer maten, da, på den maten der kvaliteten er intakt. At ikke det tweakes på hverdagsmaten vår som går på bekostning av kvalitet.
Ja, og som politisk vedtak der, så går du inn og så går an til å senke avgifter på den sunneste maten.
Ja.
Sånn at hvis vi skal styre befolkningen til å ta bedre valg, så litt som du sa tidlig òg, at mange handler ut ifra pris. At for å oppfordre òg til å spise mer, så kan en ta reguleringer inn der.
Absolutt. Det er jo sunn skatteveksling er jo et eksempel der du øker avgiftene på den maten vi bør spise mindre av, og så redusere det på den maten vi bør spise mer av, da.
Ja. Takk, Susann.
Jo.
Det er viktige ting å ta med seg. Og så skjønner jeg litt for de som lytter òg, at dette er litt sånn kan være litt overveldende å ta inn over seg hvis dette er helt nytt. Og jeg er helt enig. Med å forstå dette her òg, så vil det hjelpe oss ta valg som kan gi oss bedre helse, istedenfor at det går på bekostning av helsa vår.
Ja, altså jeg er opptatt av at de valgene vi tar, faktisk er våre, så at de ikke er sterkt påvirka av markedsføring og reklame.
Så pleier jeg å avslutte med å spørre om du har tre helsetips, basert på det vi har snakket om.
Jeg tenker det første helsetipset kan være at liksom, prøv å legge merke til matreklame det neste døgnet. Bare for å bevisstgjøre, for jeg tror ikke folk er klar over TV. På bussen, telefon, alt. Det andre er jo da å basere kostholdet mest mulig på råvarer, da. Nei, og så ja, det var egentlig det jeg kom på akkurat nå.
Ja, men det er to bra tips. Og akkurat det der å ja, bare neste døgn og følg litt med, så dukker det opp litt overalt når det er reklame, både sånn på Facebook og på Snap og på TV. Og ja, det er mye vi tenker at vi ikke blir påvirka av, og så gjør vi det likevel. For hjernen, den, og via synet vårt, oppfatter mye informasjon som er ikke helt får med i bevisstheten vår.
Absolutt.
Da håper jeg at boka når ut til mange, og jeg skal faktisk gjøre som jeg sa. Jeg skal kjøpe et eksemplar og så sende inn til vår nye helseminister.
Ja. Jeg har jo skrevet om den gamle helseministeren som var fra samme regjering fra 2012, som tok til orde for at fedmeproblematikken var et samfunnsproblem som måtte politikere til, da.
Ja.
Så ja.
Og det var i 2012.
Jeg tror det var i 2012, ja.
Ja. Og akkurat det med fedme og overvekt har jo ikke blitt mindre siden da, så det må ennå tas på alvor, det òg.
Ja, det må det.
Da må du ha lykke til med salg av boka og videre arbeid. Og jeg anbefaler alle til å gå inn og følge Susanne på Instagram. Så kan jeg òg anbefale å være medlem i Barnematbyen. Det er jeg sjøl. Der kommer dere òg med mye god kunnskap og noen fine byttelister. For av og til så er det sånn ja, hva skal jeg velge istedenfor, da? Og så har dere noen gode forslag som gjør at min hverdag kan bli bedre. Takk for at du lytta. Ha det!
Thank you.